Vždy som viedla pomerne nevinný život. Až do chvíle, keď som opustila manžela a utekla do Hollywoodu, nikdy som neurobila nesprávny krok. Teda aspoň nie taký, o ktorom by sa dozvedeli ostatní. Takže keď sa z ničoho nič začalo všetko rozpadávať ako domček z kariet, nadobudla som nepríjemný pocit, že sa to už dávno dalo čakať. Život bez poškvrny je jednoducho neprirodzený. Nie, že by som sa v jedno pekné ráno zobudila, nechala chudákovi manželovi na vankúši záhadnú obálku a bez stopy zmizla. Hovorím o tom, ako by išlo o veľkú vec, čo je čudné, lebo som nikdy nemala sklon dramatizovať. Ani sklon používať slova ako sklon. No odkedy sa zjavili králiky, a možno ešte skôr, bol môj vzťah s Garvom napätý a čudný. Potom sme prekonali niekoľko prekážok, tak sme to nazývali my, no namiesto toho, aby naše manželstvo posilnili, ako sa stáva šťastnejším párom, o ktorých sa píše v maminých ženských časopisoch, naše prekážky spravili presne to, čo prekážky robia. Spomalili nás. Zakliesnili sa medzi nás a my sme sa odcudzili. Hoci Garv nikdy nič nepovedal, vedela som, že z toho obvinuje mňa. Čo bolo v pohode, lebo aj ja som mala pocit viny. Môj manžel sa volá Paul Garvan, no zoznámili sme sa ešte ako tínedžeri, keď nikto neosloval tých druhých skutočným menom. Priateľov sme volali Micko, Maker, Tolser, Kretén a podobne. On mal prezývku Garv a pod tým menom som ho spoznala aj ja. Paul ho volám len vtedy, keď som na ňo poriadne napálená. Ja sa volám Margaret, ale on ma volá Maggie. Teda okrem situácie, keď si požičiam jeho auto a oškriem mu bok o stĺb na parkovisku, čo sa stáva častejšie, ako by sa zdalo. Keď sme sa vzali, mala som 24 a on 25. Bol môj prvý frajer, ako nikdy nezabudne pripomenúť mama. Podľa nej je to dôkaz, že som slušné dievča, ktoré sa s nikým len tak nevyspí. Ako jediná z jej piatich dcer, takže jej nemožno vyčítať, že sa pred ľuďmi chváli mojou poctivosťou. Samozrejme, že vždy zabudne spomenúť, že hoci bol Garv môj prvý, nebol môj jediný. Čiže asi tak. Boli sme manželia 9 rokov. Ťažko povedať, kedy som začala uvažovať o konci. Nie, že by som sa chcela rozvádzať. Len som si myslela, že ak si predstavím ten najhorší možný scenár, poistím sa proti nemu. Ibaže v skutočnosti sa stal pravý opak, čo dokazuje, aký je to na nič postup. Koniec prišiel náhle a nečakane. V jednej chvíli bolo naše manželstvo normálne, hoci sa diali čudné veci, napríklad som si vypila kontaktné šošovky, no hneď na to nastal koniec. Poriadne ma to zaskočilo. Vždy som si myslela, že existuje prechodné obdobie, počas ktorého do seba hádžete príbory a nadávate si a až potom zamávate bielou vlajkou. No nám sa vzťah rozpadol bez jediného krivého slova a ja som na to nebola pripravená. Mala som to tušiť. Niekoľko dní predtým ma v noci vytrhli zo spánku obavy. Stávalo sa mi to často. Zvyčajne som sa strachovala o prácu a peniaze. Viete, ako to chodí. Práce máte priveľa a peňazí primálo. Ibaže nedávno, teda vlastne už dosť dávno, ma začal trápiť náš vzťah s Garvom. Kedy sa situácia zlepší, alebo sa už zlepšila, no ja to jednoducho nevidím. Väčšinou som nedospela k žiadnemu záveru a znova som upadla do bezsenného spánku. V tú noc ma však vystrašilo náhle zjavenie. Cez každodenné povinnosti, dôverný jazyk a spoločnú minulosť som prenikla priamo do podstaty našich problémov. Do všetkého, čo sa stalo v poslednom čase. Odhalila som predo mnou pravdu, a ja som sa dokázala sústrediť už len na jedinú hroznú myšlienku. Sme v poriadnej kaši. Celá som stúhla. Chlpky na pokožke mi vstávali dubkom a kdesi v hrudi som pocítila chlad. Vyľakaná som sa usilovala sústrediť na to, koľko roboty ma čaká na druhý deň, ale márne. Potom som si pripomenula, že rodičia starnú a chcela som vystrašiť samú seba tým, že práve ja sa o nich nakoniec budem musieť postarať. Po chvíli som znova zaspala. Rozškriabala som si pravú ruku a celú noc som škrípala zubami. Zobudila som sa s pocitom, že mám v ústach štrk, ale nešlo o nič nenormálne. Na to, že sme v poriadnej kaši, som si znova spomenula, keď sa ukázalo, že je to pravda. V ten večer sme mali ísť na večeru s Garvovými priateľmi Elaine a Liamom. Kto vie, keby nebol Liamovi spadol na nohu nový veľkoplošný televízor a nezlomil mu palec, keby som šla von na miesto domov, možno by sme sa ani nikdy nerozišli. Irónia spočívala v tom, že som sa modlila, aby Elaine s Liamom tú večeru zrušili. Pravdepodobnosť bola vysoká. Mali sme sa stretnúť už trikrát, ale nikdy to nevyšlo. Prvý raz sme sa vykrútili my, lebo sme čakali na dovoz nového kuchynského stola. Pravda, že nedoviezli nám ho. Potom Elaine, veľké zviera v penzijnom systéme, musela odcestovať do Slíga a prepustiť kopu ľudí. Nový Jaguar dodali včas. Naposledy som si vymyslela nejakú hlúpú výhovorku, s ktorou Garv súhlasil. Tento raz boli na rade oni. Nie, že by som ich nemala rada. Dobre. V skutočnosti som ich neznášala. Ako som vravela, Elaine je veľké zviera v penzijnom systéme a on burzový maklér. Dobre vyzerajú, zarábajú kopu prachov a správajú sa povýšenecky k čašníkom. Jednoducho ľudia, ktorí si v jednom kuse kupujú nové autá a chodia na dovolenky. Väčšina Gervových priateľov boli milí ľudia, ale Liam bol do očí bijúcou výnimkou. Háčik bol v tom, že Garv videl vo všetkých ľuďoch len to pozitívne, čo je teoreticky dobrá vlastnosť. Nemala som námietky, keď hľadal to dobré v ľuďoch, ktorých som mala rada aj ja, no liezlo mi na nervy, keď to robil pri tých, ktorých som neznášala. Garv a Liam sa priatelili od základnej školy, keď bol Liam ešte celkom fajn. Ale čo ako sa Garv kvôli mne snažil, nepodarilo sa mu potlačiť zvyšky sympatií k starému priateľovi. No ešte aj Garv súhlasil, že Elaine pôsobí odstrašujúco. Melí ako mlynček. Ostreľuje otázkami ako z automatickej zbrane. Čo práca? Kedy vstúpite na burzu? Nedokážem tak rýchlo reagovať. Za každým neisto jachtám a skôr než si vymyslím nejakú odpoveď, stratí záujem a zmení tému. No aj keby som Liama a Elaine mala rada, v ten večer by sa mi s nimi nechcelo nikam ísť. Tváriť sa šťastne je oveľa ťažšie, keď máte publikum. Okrem toho ma doma na stole čakala kopa pošty, čo bolo treba vybaviť. A ešte dva romantické seriály a pohovka, ktorej som nevedela odolať. Čas je vzácna vec, netreba ním mrhať a chodiť sa zabávať niekam von. Navyše som bola unavená. Moja práca, rovnako ako práca väčšiny ľudí, je náročná. Myslím, že to vyplýva už z toho slova – práca. Inak by to nazvali – leženie na chrbte a opaľovanie sa alebo hĺbková masáž pokožky. Robila som v právnickej firme, ktorá spolupracovala s Američanmi v oblasti zábavného priemyslu. Keď sme sa vzali, úžasného Garva poslali na 5 rokov do pobočky firmy v Chicagu. Ja som tam pracovala v jednej veľkej právnickej firme a keď sme sa pred 3 rokmi vrátili do Írska, tvárila som sa, že sa vyznám v amerických zákonoch v oblasti zábavného priemyslu. Vtip bol v tom, že hoci som v Chicagu chodila do večernej školy a získala nejakú kvalifikáciu, nebola som vyštudovaná právnička. Čo znamenalo, že som schytala hrozne veľa práce, väčšinu nadávok, ale len zlomok odmeny. Bola som skôr prekladateľka, lebo jedna veta môže v Írsku znamenať niečo úplne iné ako v USA, takže som prekladala americké zmluvy do reči írskych zákonov a písala zmluvy, ktoré by azda obstáli v oboch jurisdikciách. Žila som v ustavičnom strachu. Občas sa mi snívalo, že som vynechala dôležitú klauzulu. Našu firmu zažalovali a teraz musí niekomu vyplatiť 4 bilióny dolárov, ktoré mi po 7 dolároch a 50 centoch týždenne strhávajú z výplaty. Musela som tam robiť celú večnosť, aby som splatila dlh. Niekedy mi v tom sne zároveň vypadali všetky zuby. Inokedy som sedela v kancelárii a zrazu som zistila, že som celkom nahá a potrebujem niečo odkopírovať. V každom prípade v ten osudný deň som bola veľmi zanepráznená. Taká zanepráznená, že môj nový fitness program úplne zlyhal.